Ίσως θα μπορούσαμε, παιδιά, να σταματούσαμε στο περασμένο μάθημα, ας πούμε, ή και λίγο ακόμη πιο μπροστά, χωρίς να προσθέσουμε τίποτε άλλο εις των πνευματισμών, που είδατε ότι αρκετά θέματα έχουμε καταναλώσει. Όμως, επειδή ο πνευματισμός δεν εμφανίζεται μόνο σαν ένα φαινόμενο περιέργων πραγμάτων, ή μάλλον σαν κάτι που δημιουργεί περίεργα πράγματα και δεν είναι παρά μία επικοινωνία με τα πνεύματα, δηλαδή με τους δαίμονες, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, αλλά ο πνευματισμός αναπτύσσει και ολόκληρη διδασκαλία. Και επειδή θα ήθελα να σας ασφαλίσω κατά την έκφραση του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, να σας κατοχυρώσω ώστε να γνωρίζετε όχι αν και κατά πόσον κινείται ένα τραπεζάκι ή αν και κατά πόσο η τηλεπάθεια είναι τούτο ή εκείνο, αλλά επειδή πιθανότατα θα έχετε να αντιμετωπίσετε την διδασκαλία του πνευματισμού, θα πρέπει να γνωρίζουμε και αυτήν, για να μπορούμε να μην παρασυρθούμε ποτέ, μα ποτέ, ώστε να έχουμε γνώση. Είναι η γνώση του γνησίου. Και όταν γνωρίζω το γνήσιον, τότε βεβαίως ό,τι νόθω και αν εμφανιστεί, θα μπορεί πάντοτε ανά πάσα στιγμή εις την λιδία λίθων της γνησιότητος να κρίνω ότι είναι σκάρτο, ότι είναι νόθο, και να το απορρίπτω. Μην ξεχνάτε δε ότι υπάρχει σήμερα, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος, η κηβεία της διδασκαλίας της νόθου. Δηλαδή, οι άνθρωποι με κάθε τρόπο κυκλοφορούν, οι δαίμονες, αν θέλετε, ο διάβολος που έχει οργανά του ανθρώπους, κυκλοφορούν κάθε είδους και μορφή νόθου διδασκαλίας. Είναι ευτυχισμένος εκείνος που θα μπορούσε, μέχρι που να φύγει από τον παρόντα κόσμο, να μείνει όρθιος εις την πίστη την ορθή. Να έχει δηλαδή πάντοτε μια ορθή πίστη και να μην παρασυρθεί ποτέ από τίποτε. Όχι να παρασυρθεί και να μετανοήσει, να μην παρασυρθεί ποτέ. Αυτό λοιπόν πρέπει να το γνωρίζουμε. Και πρώτα, εκείνα που χαρακτηρίζουν ένα σύστημα στα κεντρικά σημεία που θα μπορούσαμε να λέμε ότι αυτό το σύστημα κατατάσσεται εδώ ή εκεί, είναι η διδασκαλία περί Θεού, περί του Ιησού Χριστού ειδικότερα, περί ανθρώπου, περί ψυχής και ούτω καθεξής. Αυτά αποτελούν κεντρικά σημεία για μια διδασκαλία. Έτσι, ας ξεκινήσουμε πρώτα περί Θεού. Είναι το θεμελιώδες. Αν επί παραδείγμα έχετε με κάποιον να κουβεντιάσετε ένα θέμα, φιλόσοφος είναι, ό,τι θέλετε να είναι, θα πρέπει να έχετε μία σαφή εικόνα της αντιλήψεώς του περί Θεού. Πώς δηλαδή γνωρίζει, βλέπει τον Θεό? Το να πει κάποιος ότι πιστεύω σε μια ανωτέρα ύπαρξη είναι μια κουβέντα. Αυτό δεν είναι παραπλήσιο με την απιστία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αλλά τι, σε ένα γενικό κλίμα αθείας ερχόμεθα και λένε ότι επιτέλους αυτός ο άνθρωπος ένθεος είναι. Δηλαδή πιστεύει στο Θεό. Δεν είναι αρκετό καθόλου. Και μάλιστα, εάν λέγει πιστεύω στο Θεό, έστω και αν δεν λέει πιστεύω σε μία ανώτερα δύναμη, ποιος είναι αυτός ο Θεός? Εξεταστέων πρέπει να το εξετάσουμε ποιος είναι αυτός ο Θεός. Και οι μασόνοι περί Θεού ομιλούν, αλλά ο Θεός των τεκτώνων δεν είναι παρά ο Ματς, ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος, που δεν είναι άλλος παρά ο ήλιος, ο οποίος αρχιτεκτονεί με την ενέργειά του και την παρουσία του ό,τι υπάρχει επί της γης, ακόμη και αυτήν την ζωή και αυτόν τον άνθρωπον, κατά τον μύθο της Ίσιδος και του Οσίριδος, που γεννιέται ο όρος. Δηλαδή ο τεκτονισμός πιστεύει στην αυτόματον γένεση με τη συνεργία γης και ηλίου, ύλης και ενεργείας. Αυτό όμως είναι χαόδες. Μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός, ο οποίος είναι υπερβατικός, είναι τριαδικός ο Θεός, ότι μπορεί ο Θεός να έχει κανένα Θεός, βέβαια οι λέξεις Θεός είναι το ίδιο σαν λέξεις, έχει καμία σχέση αυτό που πιστεύει ο μασονισμός με τον χριστιανισμό? Έτσι και εδώ στο πνευματισμό θα δούμε το περί Θεού. Και σας είπα, αποτελεί τη βάση. Ένα δεύτερο σημείο της βάσεως είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτά τα δύο δόγματα καθ' εμάς αποτελούν το θεμέλιο της πίστεως. Δηλαδή, εάν είσαι χριστιανός ή δεν είσαι χριστιανός, τα παρακάτω διαφοροποιούμενα μπορεί να χαρακτηριστούν ως πλάνες που μπορούν να διορθωθούν. Αλλά εν τέτοιες περιπτώσεις σας είπα ότι ο θεμέλιος είναι ο Θεός και το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μην το ξεχνάτε ποτέ. Εάν δηλαδή αυτός ανήκει, ο κάποιος ή σύστημα ή άνθρωπος ανήκει στον χριστιανισμό ή δεν ανήκει στον χριστιανισμό. Και είπαμε περί Θεού. Τι πιστεύει ο πνευματισμός? Ό,τι θα σας πω σήμερα και την ερχομένη φορά, εάν δεν προλάβουμε σήμερα, τα παίρνω όλα από ένα βιβλίο ενός γιατρού πνευματιστού, Βασίλειος Τσινούκας λέγεται, και θα σας λέω και τη σελίδα του βιβλίου αυτού. Δεν απαραίτητο να το βρείτε το βιβλίο, είναι περιττόν. Είναι μία απάντηση στο βιβλίο αυτό σε μια θα λέγαμε κριτική που του κάνει ο αείμνηστος Παναγιώτης Τρεμπέλας με το βιβλίο του Πνευματισμός. Ο Τρεμπέλας το έγραψε το βιβλίο περί πνευματισμού και εξεμάνει ο Τσινούκας και έγραψε ένα βιβλίο ως απάντηση σε εκείνα τα οποία γράφει ο Τρεμπέλας, και προσπαθεί να τον αναιρέσει, αλλά είναι αστείο, είναι πολύ αστείο. Βέβαια φαίνεται ότι έχει κάνει κάποια μήνυση αυτός ο Τσινούκας εναντίον του Τρεμπέλα, δεν ξέρω πιο πολλά γύρω από αυτό, από έναν πρόλογο εκεί του βιβλίου του Τσινούκα το βλέπω, αλλά δεν ξέρω πιο πολλά. Όπως και υπέβαλε και μία διαμαρτυρία στην Ιερά Σύνοδο, ότι προς Θεού λέει, είπατε, είδατε, προς Θεού είπα, προς Θεού, εμείς δεν είμαστε άθεοι, εμείς πιστεύουμε στο Θεό. Βέβαια και η απάντηση στη Ιερά Συνόδου ήταν ότι πλανάτε. Με βάση λοιπόν αυτό το βιβλίο που το κρίνει η Ιερά Σύνοδος και το απορρίπτει, με βάση αυτό όπως δηλαδή εκείνος τοποθετεί τα πράγματα, έρχομαι να κρίνω τον πνευματισμό ως προς την διδασκαλία του. Τι λέγει ο πνευματισμός? Δεν θα αναφέρομαι πια στον Τσινούκα, μόνο στη σελίδα του βιβλίου, αλλά θα λέω γενικά τι λέει ο πνευματισμός, τον οποίον και εκπροσωπεί ο Τσινούκας. Ναι, λέγει, πιστεύουμε και εμείς ότι ο Θεός είναι τρισυπόστατος. Υπόστασης θα πει και ουσία, θα πει και πρόσωπον. Εκείνο όμως που επεκράτησε τελικά στην δογματική είναι πρόσωπον. Όταν λέμε λοιπόν Θεός τρισυπόστατος, εννοούμε ότι ο Θεός είναι ένας μεν, αλλά είναι τρία τα πρόσωπα, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Ναι, λέγει ο Τσινούκας, πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Αλλά πώς θεωρεί τα πρόσωπα? Ακούστε λοιπόν, Θεός, Πνεύμα, Ύλη. Να, λέει ο Θεός, ο Θεός είναι τρισυπόστατος, Θεός, Πνεύμα, Ύλη. Αλλά εάν ο Θεός ταυτίζεται με την ύλη, τότε βεβαίως έχουμε πανθεϊσμό. Και μην ξεχνάτε ότι σχεδόν όλα τα συστήματα που υπάρχουν έξω από τον χριστιανισμό, σχεδόν όλα, και τα φιλοσοφικά συστήματα τα εκτός χριστιανισμού, όλα είναι πανθεϊστικά. Και πανθεϊσμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ταύτισης Θεού και κόσμου. Ότι ο κόσμος είναι ο Θεός, Δηλαδή κόσμος, ύλη και ενέργεια, ό,τι είναι, αυτό που λέμε κόσμος, ίσον Θεός και Θεός ίσον κόσμος. Αυτό μην το ξεχνάτε. Ο τεκτονισμός επί παραδείγματι, ο μασονισμός, που θα δείτε πόσο θα σας πλευρίσουν άμα θα μεγαλώσετε προπαντός τα αγόρια. Έχει όμως και παρακλάδι ο μασονισμός. Θα μιλήσουμε του χρόνου για τον μασονισμό, εάν ζήσουμε και είμαστε καλά. Θα μιλήσουμε για τον μασονισμό, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο πια, πρώτα ο Θεός. Έχουμε εκεί πολλά 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 πράγματα να πούμε. Αλλά υπάρχουν και παρακλάδια που ελκύονται, ή μάλλον είναι παιδάκια θα λέγαμε του μασονισμού, όπως είναι η ζώντα, είναι και όλα αυτά τα πράγματα. Το λέω για τις γυναίκες αυτό, να το ξέρετε. Όπως υπάρχει και ο μασονισμός που είναι για τα νέα παιδιά, που και αγόρια και κορίτσια, και συνεπώς υπάρχει πάντα κίνδυνος. Ξεκινούν δηλαδή από τον μαθητικό κόσμο και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή. Και ο προσκοπισμός, ανεπιφύλακτα το λέμε αυτό, και στο παρελθόν έχει τονιστεί πάρα πολύ και δεν είναι καινούριο, και ο προσκοπισμός προστατεύεται από τον μασονισμό και προβάλλεται από τον μασονισμό. Ο δε ιδρυτής του μασονισμού, ο Πάντεν Πάουελ, ή το μασόνος, ή το τέκτον 33ου βαθμό. Αλλά αυτά για του χρόνου σας είπα, εάν ζήσουμε. Απλώς σας ανοίγω την όρεξη λέγοντάς σας αυτά. Όμως και ο τεκτονισμός είναι πανθεϊσμός. Οπότε σας είπα, ό,τι είναι έξω από τον χριστιανισμό είναι πανθεϊστικό. Δηλαδή συγχαίεται ο Θεός με τον κόσμο. Μπερδεύεται και είναι ένα. Να τη λέγει στη σελίδα 29 ο Τσινούκας. Παν ό,τι υπάρχει εις το σύμπαν, εις την φύση, είναι μόριον της θεότητος. Τι υπάρχει από το βιολογικό κόσμο, κύτταρα από τον αζωικών κόσμων, όπως είναι θα λέγαμε τα άτομα της ύλης, αυτά που συνιστούνται τα μόρια, ας πούμε τα μόρια της ύλης και τα λοιπά, επειδή χρησιμοποιεί τη λέξη μόριον. Όλα αυτά δεν είναι, λέει, τίποτα άλλο παρά μόρια της ουσίας της θεότητος. Άρα λοιπόν τι είναι η θεότητα? Είναι αυτό το σύμπαν, αυτό που το βλέπουμε. Ό,τι προήλθεν εκ της ουσίας αυτού του Θεού, δηλαδή ο κόσμος προήλθε από το Θεό και τελικώς θα επιστρέψει στον δημιουργόν του. Βεβαίως ξέρουμε ότι οτιδήποτε ο Θεός δημιούργησε θα ξαναγυρίσει στο Θεό, αλλά θα γυρίσει στην αγάπη του Θεού, με την έννοια ότι αυτό θα τύχει δοξασμού. Όλη η δημιουργία δεν θα γίνει καινούρια? Ο άνθρωπος, ο σωσμένος εννοείται άνθρωπος, δεν θα γυρίσει στο Θεό, δεν θα δοξαστεί? Ναι, αλλά δεν ταυτίζεται όμως ο άνθρωπος η κτήσης με το Θεό, αλλά διακρίνεται σαφέστατα. Άλλο πράγμα είναι η κτήσης και άλλο είναι ο κτίστης. Η κτήσης είναι υλική, ο κτίστης είναι υπερβατικός Θεός, είναι δηλαδή έξω από τη δημιουργία του. Και κατά ένα πολύ ωραίο παράδειγμα παλιό ενός ξένου είναι ότι είναι ο ζωγράφος με τον πίνακα που ζωγραφίζει. Βάζει τη σφραγίδα του, την προσωπική του σφραγίδα, λέει την τέχνη του, στο μουσαμά που ζωγραφίζει, αλλά ταυτόχρονος ο ζωγράφος είναι έξω από το ζωγραφικό του πίνακα. Ο Θεός λοιπόν υπερβατικός, δεν έχει καμία σχέση με την ουσία του κόσμου, η οποία είναι κτιστή. Αυτό και μόνο μέχρι εδώ, παιδιά, να μιλούσαμε και να λέγαμε, θα έλεγα περιττό να πούμε οτιδήποτε παρακάτω. Αλλά πρέπει όμως να μάθετε και τα παρακάτω. Τι λένε περί του Ιησού Χριστού? Εφόσον τον Ιησού Χριστό τον δέχονται, μάλιστα να δείτε με ευλάβεια μιλά για τον Ιησού Χριστό και δεν παραλείπει στα κείμενά του να λέει με αρχικά ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Όχι ο Ιησούς Χριστός, όχι ο Χριστός, όχι ο Ιησούς, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, γράφει στο βιβλίο του. Αλλά εφόσον ο Θεός είναι Θεός πανθεϊστικός, τότε και εμείς πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, περιττό να λέγαμε τι θα μπορούσε να πίστευε για τον Ιησού Χριστό. Ωστόσο, τι λέγουν για τον Ιησού Χριστό οι πνευματιστές? Ότι είναι απλώς ένα ανώτερο πνεύμα που σαρκώθηκε. Να τη γράφει. Στη σελίδα 9. Η Θεία Πρόνοια κατά άλλοτε άλλα χρονικά διαστήματα αποστέλει εις την γη ανώτατα πνεύματα, τα οποία ενσαρκούμενα ως άνθρωποι δια των διδασκαλιών των και του παραδείγματός των της γηήνης διαβιώσεώς των πρέπει να επαναφέρουν τους αμαρτωλούς ανθρώπους εις τον δρόμο της αρετής. Επομένως, και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι εν από τα ανώτατα αυτά επί της γης εμφανισθέντα πνεύματα. Έτσι δηλαδή θα λέγαμε ότι λίγο και πολύ μπορούμε να καλέσουμε τον Ιησού Χριστό ως πνεύμα να επικοινωνήσουμε μαζί του. Περίεργα πράγματα, αντιλαμβάνεστε πόσο μακριά είναι από την χριστιανική διδασκαλία. Οι λέξεις είναι ίδιες ίσως από τη θεολογία, αλλά πολύ διαφορετικό το νόημα. Διότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι κτίσμα, δεν είναι τα πνεύματα, είναι κτίσματα. Ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός, είναι το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Πώς λοιπόν μπορούμε να λένε ότι έρχονται τέτοια ανώτατα πνεύματα, σαρκούνται για να μας πούν δυο καλά λόγια? Για να μην σας πω τι έννοια δίδουν στην αμαρτία. Η αμαρτία, παρότι δεν θα σας μιλήσω για αυτήν, θεωρείται ως αστοχία. Έκανα λάθος. Και δεν θεωρείται προσβολή κατά του Δημιουργού. Διότι τι είναι η αμαρτία? Είναι η ανομία, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Όταν παραβώ τον νόμο του Θεού, αμαρτάνω. Σε ποιον αμαρτάνω? Στο Θεό. Αλλά ο Θεός είναι προσωπικός. Δηλαδή προσωπικός θα πει έχει πρόσωπο, έχει συνείδηση. Ενώ ένας Θεός πανθεϊστικός δεν έχει συνείδηση. Διότι όταν ο Θεός είναι η δημιουργία, έχει η δημιουργία συνείδηση? Έχει ο ήλιος συνείδηση που πιστεύουν οι τέκτονες? Ή η σελήνη, ή τα αστέρια, ή τι? Όλα αυτά έχουν, διαθέτουν συνείδηση? Θα μου πείτε, μα τόση μορία υπάρχει. Παιδιά, ναι, έξω από τον Χριστόν υπάρχει μορία. Υπάρχει ανοησία σε υπερθετικών βαθμών. Μα μπορούν οι άνθρωποι έτσι να πιστεύουν? Μη ο Θεός φυλάξει, γλιστρήσετε ποτέ από τον χριστιανισμό, για να δείτε πόσο εύκολα εγκολπούται ο άνθρωπος τέτοιες δαιμονικές διδασκαλίες. Μη προς Θεού. Και εκείνο που μας κάνει να γλιστρήσουμε από τον χριστιανισμό είναι η αμαρτία στην επιμονή της. Θα πρέπει να προσέξουμε πολύ την αμαρτία, ειδικότερα τα σαρκικά αμαρτήματα. Θα έχετε προσέξει, συμμαθητάς σας και συμμαθητρία σας, πότε μιλούν βάναυσα εναντίον της Εκκλησίας και του Χριστού? Όταν έχει αρχίσει μια εμπειρία γενετησία. Αρχίζουν τα παιδιά αυτά όλα να τα ξεπουλούν. Έτσι, ο δρόμος προς την αθεία είναι η παράβαση των εντολών του Θεού, ειδικά δε, ξαναλέγω, στο θέμα των σαρκικών αμαρτημάτων. Αλλά ας προχωρήσουμε. Τι λέγουν περί ψυχής? Εδώ τώρα, αν έχετε όρεξη να διασκεδάσετε, ακούσατε. Η ψυχή κατά των πνευματισμών είναι ενεργειακής μορφής. Συνεπώς και τα πνεύματα, τα πνεύματα για τα οποία μιλούν, δεν είναι παρά ενεργειακής μορφής. Τι θα πει ενεργειακής μορφής? Είναι γνωστό ότι ο κτιστός μας κόσμος, όπως τον μελετούμε, δηλαδή πειραματικά τον μελετούμε, δεν είναι παρά στις δυο του μορφές. Ο ένας και ο αυτός. Ύλη και ενέργεια. Σήμερα μπορούμε να λέμε πειραματικά πάντοτε ότι η ύλη ισούται με την ενέργεια. Και η ενέργεια ισούται με την ύλη. Ότι δηλαδή δεν είναι η ενέργεια παρά μια άλλη μορφή της ύλης. και δεν είναι ύλη παρά μια άλλη μορφή της ενεργίας. Αυτό είναι όλο. Αν μάλιστα λάβετε υπόψη ότι πρώτα έγινε το φως, και είναι μεγαλειώδες αυτό, όπως κάποτε λέγαμε στα μαθήματά μας στη Γένεση, είπε ο Θεός γεννηθεί το φως, και σήμερα μας λέγει η επιστήμη ότι το πρώτο πράγμα που έγινε, δηλαδή αυτό που ξεκινά από το μηδέν. Γιατί μπορούσε να πει κανείς τι έγινε πρώτο, ποια είναι η πρώτη μορφή? Είναι η ενέργεια, με την μορφή του φωτός. Εκ του φωτός έγινε όλο το σύμπαν. Ο χώρος, η ύλη, είναι καθαρός επιστημονικό πόρισμα αυτό. Έγινε εκ του φωτός, εκ της ενεργίας, ο υλικός κόσμος. Όπως και σήμερα παίρνουμε ύλη και μπορούμε να τη μετατρέψουμε σε ενέργεια με τη γνωστή, θα λέγαμε, αυτή διάσπαση που έχουμε και σας είναι γνωστά ήδη από τα μαθήματα του γυμνασίου σας. Ώστε τι είναι η ψυχή? Η ψυχή, λέγει ο πνευματισμός, είναι ενεργειακής μορφής. Κάτι περίεργο πράγμα. Αν βέβαια είναι ενεργειακής μορφής, τότε είναι καθαρά ύλη. Δεν έχει σημασία αν πω ύλη ή ενέργεια, το ίδιο πράγμα είναι. Το αποδεικνύομαι. Μα θα μας το πει και ο ίδιος ο Τσινούκας λίγο παρακάτω αυτό. Θα χρησιμοποιήσει τη σχέση του Αϊνστάιν. Θα το είδετε. Αλλά λέγουν ότι πρέπει να διαδώσουμε τον πνευματισμό σε μια εποχή υλιστική που οι άνθρωποι δεν πιστεύουν σε τίποτα και θα τους προσφέρουμε μια θρησκεία όπως είναι ο πνευματισμός. Διότι ομιλεί περί πνευμάτων και έρχεται σε αντίθεση με την ύλη. Πρόκειται περί βλακώδους τοποθετήσεως και περί απάτης, διότι αφού δέχεστε, κύριοι, τα πνεύματα ενεργειακής μορφής, δηλαδή υλικής μορφής, τότε τι μας λέτε ότι πρέπει να στραφούμε εναντίον του υλισμού? Είσαστε υλισμός. Είσαστε υλισμός μεταμφιεσμένος που απλώς χρησιμοποιείτε τη λέξη πνεύμα καταχρηστικός. Διότι, ξαναλέγω, πρόκειται περί υλικής υποθέσεως. Ο πνευματισμός είναι πέρα για πέρα υλισμός καμουφλαρισμένος, μεταμφιεσμένος. Για να δούμε λοιπόν τι λέγει εδώ. Στη σελίδα 32 και 9. Και εφόσον αποδεικνύεται ότι η ψυχή είναι ενέργεια φωτογραφουμένη, ενθυμίστε που λέγαμε ότι ο Κρούξ είχε φωτογραφίσει πνεύματα και άλλοι έχουν φωτογραφίσει, φωτογραφουμένη, ζυγίζομένη, η ψυχή ζυγίζεται, τα πνεύματα ζυγίζονται, και φύσεως κραδασμικής, ταλαντωτικής, με συχνότητα δονήσεως μεγαλυτέρας εις των κοσμικών ακτίνων. Καθαρά καθαρά ενέργεια πραγματικά. Ποια είναι οι κοσμικές ακτίνες? Όπως τα ξέρετε, οι κοσμικές ακτίνες είναι αυτές που είναι πιο πάνω από το φως, το φάσμα του φωτός, το γνωστό, από το κόκκινο μέχρι το μπλε. Παραπάνω από το μπλε πηγαίνουμε στην κοσμική ακτινοβολία και τις διακρίνουμε, εμείς τις χωρίζουμε δηλαδή σε ακτίνες α, ακτίνες β, ακτίνες γ, λεγόμενες οι εγγάμα ακτίνες, σκλήρες ακτίνες, όπως είναι οι ακτίνες Ρένκερ που τις παράγουμε μέσα σε ένα σωλήνα. Αυτές είναι οι ακτίνες, οι σκλήρες, και ο ήλιος ακόμη στέλνει τέτοιες, και τα αστέρια στέλνουν τέτοιες κοσμικές ακτίνες, γι' αυτό και λέγονται κοσμικές ακτίνες. Ότι η ψυχή, λέει, έχει μία συχνότητα μεγαλύτερα από την συχνότητα των κοσμικών ακτίνων. Λίγο φυσική να ξέρετε, τα καταλαβαίνετε πολύ καλά αυτά που σας λέω. Επιβάλλεται η έρευνα ή στα εργαστήρια ηλεκτροβιολογίας. Ώστε λοιπόν η ψυχή μπαίνει αντικείμενο των εργαστήριων της ηλεκτροβιολογίας. Δεν δίδουν πλέον καμία πνευματική υπόσταση στο θέμα της ψυχής. Και ήθης είναι ενεργειακή οντότης, υπαγωμένη μαθηματικός εις τον τύπον του Αϊνστάιν. Έψιλον, ενέργεια, ισούται με τη μάζα επί το τετράγωνο της ταχύτητος του φωτός. Έψιλον μη σε τετράγωνο. Αυτό, λέει, είναι η ψυχή. Αλλά ακούστε παρακάτω. Ότι η ψυχή εζυγίστη. Πρώτοι, οι Αμερικανοί ιατροί Ντούγκαν και Μακ Ντούγκαλ, μετά 5 συνεργατών των, εμελέτησαν επί εξαετίαν το βάρος της ψυχής των θρησκόντων. Τοποθετούνται στην κλίνη των επιειδικής κατασκευαστήσεις αυτομάτου πλάστιγκος, αλλά πρέπει να τα εξηγώ γιατί δεν ξέρετε και καθαρέφουσα. Πλάστιγκς είναι η ζυγαριά, έβαλαν το φέρετρο επάνω στη ζυγαριά ή μάλλον τον ετοιμοθάνατο. Τον έβαλε επάνω σε μία ζυγαριά και παίρνουν τώρα, προσέξτε, παίρνουν τώρα το μεικτόν βάρος. Ξέρετε τα αυτοκίνητα απ' έξω λένε μεικτόν βάρος. Δηλαδή μεικτόν βάρος, αυτό που πρέπει να μπει και αυτό που έχει το αυτοκίνητο. Και όταν βγάλουμε από το μεικτόν βάρος αυτό που πρέπει να μπει ως φορτίον, έχουμε την τάρα. Το απόβαρο, έτσι, την τάρα. Και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι κατά μέσον όρον έναν άνθρωπο που τοποθετούν λοιπόν επάνω στη ζυγαριά, περιμένουν να πεθάνει. Μόλις πεθάνει, βγάλανε ότι κατά μέσον όρον η ψυχή λέει έχει βάρος 60 γραμμαρίων. 60 γραμμάρια έχει η ψυχή. Έπειτα, οι Ολλανδοί Μάλτα και Χάλγκεμπεργκ έβρον το βάρος κατά μέσον όρον 67 γραμμάρια. Τη βρήκανε πιο βαριά αυτή. Τέλος, ο ιατρός Ντουρβίλ έβρεν μόνον 30 γραμμάρια. Επομένως, η ψυχή έχει μάζαν και βάρος και είναι ανατομικός, ανεξάρτητος από το σάρκινον σώμα. Πέστε μου, τι άλλη απόδειξη θα θέλαμε από αυτήν ότι πράγματι είναι μεταμφιεσμένος ηλισμός όταν υποστηρίζουν με αυτόν τον τρόπο ότι η ψυχή είναι κραδασμικής υποστάσεως, είναι ενεργειακής υφής, δηλαδή κάτι που ζυγίζεται, έχει μάζα, μας το λέει καθαρά, καθαρά. Ως προς την κρίση δε παράδεισος, κόλασης, δεν πιστεύουν βεβαίως ότι υπάρχει κόλαση και παράδεισος, αλλά απλώς λέγουν ότι οι ψυχές που είναι βαριές είναι πολύ αμαρτωλές αυτές, γιατί όσο... Α, πρέπει να σας πω ότι γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά στη μέτρηση. Αυτός που έχει 67 γραμμάρια ψυχή ήταν αμαρτωλός, ενώ εκείνος που έχει 30 γραμμάρια είναι άγιος, είναι ενάρετος. Συνεπώς, τι δέχονται? Καθορίζει το βάρος στην κόλαση τον παράδεισο, το βάρος της ψυχής. Οι πολύ βαριές ψυχές πάνε κάτω-κάτω, δηλαδή στην κόλαση, ενώ οι ψυχές οι ελαφρότερες πάνε πάνω-πάνω και αυτό είναι ο παράδεισος. Φυσικά, εδώ δεν υπάρχει κρίσης ότι θα κριθούν οι ψυχές. Ακόμα ο πνευματισμός είναι θρησκεία με τα πλήρους τυπικού επικοινωνίας. Όταν λέμε τυπικών, εννοούμε την τάξη για να προσφέρουμε τη λατρεία μας. Λέμε λειτουργία, ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Έχουμε ένα τυπικό. Βλέπετε, όπου να πάτε θα βρείτε το ίδιο τυπικό, την ίδια σειρά. Εδώ λοιπόν και ο πνευματισμός που είναι θρησκεία έχει πλήρες τυπικών επικοινωνίας με αυτόν τον τρισυπόστατον Θεόν, που όπως σας είπα δεν είναι τι άλλο παρά Θεός Πνεύμα Ύλη. Ακούστε λοιπόν, παιδιά, εδώ από το τυπικό επικοινωνίας και λατρείας αντιγράφω. Έχει περισσότερα, εγώ γράφω λιγότερα. Οι προσερχόμενοι προς επικοινωνία μετά των πνευμάτων πρέπει να έχουν πάντοτε υπόψη και ορισμένας πνευματιστικάς αληθείας, και απαιτείται και θερμή και ειλικρινής προσευχή από όλους τους παρισταμένους. Δια της προσευχής, ψαλμοδιών, καύσιος λιβανοτού και με και λιβάνι, εις δε τα μέρη εν θα υπάρχει και δια του εκκλησιαστικού οργάνου. Όπου υπάρχει δε και εκκλησιαστικών όργανων, χρησιμοποιούμε και αυτό. Αρμόνιον, ας πούμε. Η διάρκεια της προσευχής και των ψαλμών να διαρκεί περίπου 15 έως 25 λεπτά. Ο επιθυμών να προσέλθει προς επικοινωνία με τα προσφυλούς του προσώπου οφείλει να προπαρασκευαστεί ψυχικός. Εις τας ακινήτους δεσποτικάς και θεομητορικάς εορτάς η επικοινωνία απαγορεύεται, όπως είναι 15 Αύγουστο, Χριστούγεννα, Πάσχα. Η προσευχή, άνω κάτω τελεία. Όλοι οι παριστάμενοι εγείρονται όρθιοι. εν σιωπή. Και ο διευθύνων των κύκλων αρχίζει την προσευχή ως έπεται, όπως ακολουθεί. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, το γνωστό μας βασιλεύ ουράνιε. Και ακούστε μια προσευχή. Ύψιστε Κύριε Ιησού Χριστέ, επίτρεψον την μεταπνευμάτων αγαθών επικοινωνίαν.